halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaan dhegaystayaasha hawada naga dhegaysanaya. Waa aroornimo axad ah 2 bisha June sanadka 2019. Saacadda geeska afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya aniga oo Cabdulcaziis Xuseen iyo Saare Cabdi Axmed.
qodobada aan idin kugu heenno idaacaddeena subaxnimana waxaa ka mid ah:
Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo sheegay in dalkiisu uu iyo dalalka kale ee Bariga Afrika ay diyaar u yihiin in ay dhexdhexaadiyaan Soomaaliya iyo Kenya muranka ka dhex taagan.
sidoo kale qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegeyna dilalkii dhowaantan dad rayida lagu geystay agagaarka masaajidyo ku yaala magaalada Muqdisho iyo sidoo kale Gaalkacyo.
waxaan maqlayaa bisha Ramadaan in dad muslimiina la dilay, nin muslima la dilay, ka war gabar muslimo mataayad ka soo baxday, waa dembi weyn oo aad iyo aad iyo aad u weyn.
waxaan kaloo idiin haynaa boqolaal muhaajiriin Itoobiyaana oo Yemen laga qaaday dalkoodiina dib loogu celiyey.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dhankii ciyaaraha horyaalada kooxaha qaaradda Yurub ee Champion League oo xalay lasoo gabagabeeyey iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. qofkii ka dambeeyey wararkii ay ku dhinteen 12 qof jimcihii toddobaadkii lasoo dhaafayna ka dhacay dhisme dowladda hoose gobolka Virginia Beach ee dalkan Mareykanka ayaa loo aqoonsaday inuu yahay Dwayne Craddock oo ahaa nin muddo aad u dheer sida la sheegay kasoo shaqeynayay adeegyada dadweynaha ee gobolkaasi. madaxa booliiska gobolkaasi James Carvara ayaa waxa uu sheegay Sabtidii shalay ahayd in ninkii dableyda ahaa uu ahaa shaqaale caraysan booliiskana ay toogteen asaga. ilaa haatan lama oga ayaa la yiri sababta ku kaliftay inuu dilkaasi geysto. mas-uuliyiinta ayaa waxa ay ku mashquulsanaayeen muddaba in la xaqiijiyo dadkii falkaasi ku geeriyooday iyo kuwii dhaawacyada ay soo gaareen, kuwaasi oo magacyadooda lasoo bandhigay iyo sawiradooda si loo ogaado ciddii ay ahaayeen.
dalka Tuunis iyo mas-uuliyiinta ayaa lagu soo warramayaa inay shalay xeebaha dalkaasi u diideen inay soo gaaraan 75 qof oo muhaajiriin oo badda laga soo badbaadiyey. muhaajiriintan ayaa dul sabeynayay biyaha caalamiga ah markii ay doon ay la socdeen uu matoorku ka hallaabay, waxaana soo badbaadisay dooni kale oo Masar laga leeyahay. mas-uuliyiinta Talyaaniga iyo Malta ayaa warkooda la gaarsiiyey muhaajiriintan badda laga badbaadiyey, laakiin doonida soo badbaadisay ayaa u soo dhaqaaqday dhinaca dekedda sarziir ee dalka Tunisia, halkaasi oo loo diiday inay ku soo xidhato. kabtanka markabkaas ayaa sheegay in xaalad halis ay ku sugan yihiin oo 100 qof oo doonidaasi saaranna ay keliya haystaan 2 cisho oo biyo iyo cunto ku filana. ururadooda xuquuqda aadanaha ee dalka Tunisia ayaa sheegay in barasaabka gobolkaasi ay dekedu magaalada ay dekedu ku taalo uu dowladda ka codsaday gargaar ka hor intaan u aqbalin muhaajiriintaasi. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa wareysi uu VOA-da siiyey kaga hadlay isbedelada siyaasadeed ee dalkiisa ka socda iyo weliba muranka u dhexeeya Soomaaliya iyo dalka Kenya. Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed ayaa sheegay in isbedelada siyaasadeed ee dalkiisa ka socda ay si wanaagsan ugu jihaynayaan dalkiisa inuu gacan ka geysto xalinta mushkiladaha amni iyo caqabadaha ka jira gobolka. wareysi uu la yeeshay wariyaha VOA-da Iskandar Firow ayuu Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed ku sheegay qorshihiisa isbedel doonka uusan ahayn mid aan gorgortan geli karin. waxaan si kalsooniya kuugu sheegi karaa inaanan ku lug yeelan doonin dadkayga oo la dilo ama sharci darro faa'iido aan ku helo anigoo dadka xoolahooda xadaya, ilaa iyo inta aan booska hoggaanka fadhiyo taasi ma dhacaysa, ayuu yiri. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed waxa uu sheegay inay ka go'an tahay inuu Itoobiya ka dhigo matoorka dhaqaajiya dhaqaalaha iyo isdhexgalka gobolka iyo wada shaqeyn baahsan oo dalalka gobolka ay ka yeeshaan dhinaca nabadda iyo sugidda amniga. haddii aan tusaale u soo qaato, waxa ka dhex taagan Soomaaliya iyo Kenya waxa rabnaa buu yiri Eritrea iyo Koonfurta Suudaan oo Ethiopia u heliso inay iska caawiyaan oo iska taageeraan sidii mushkiladaasi xal loogu heli lahaa waxaan ognahay in dhibaato kasta oo dhexmarta Soomaaliya iyo Kenya ay na soo gaareeso sidaasi darteed waxaan jecel lahay inaan ka wada shaqeyno sidii loo xalin lahaa waxa jira arrimo badan oo ka taagan Suudaanta Koonfureed oo maleynayo in Ethiopia kaliyeed ay xalin karto si taasi la mid ahna ma xalin karno dhibka innaga iyo Eritreana dhexmara dalal kale waa sidaas oo kale marka gobolka waa mid dhibaatadiisu ay badan tahay laakiin u baahan in loo dhaqaajiyo jihayskaashi iyo isdhexgal leh Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa sheegay in isbeddelo dhinaca hay'adaha garsoorka iyo cadaaladda ay tahay arrin muhiim ah xaqiiqinta mustaqbalka wanaagsan ee Ethiopia qof waliba waa inuu sharciga uu ka helaa xaqa uu siinayo waa in sharciga aan marnaba loo adeegsan in lagu aarguto marka aan sharciga ilaalino oo aan xorowno waxaan ka dhabaynaynaa in sharci darro aysan dhicin marka ay dawladdu talaabo qaado waxa jira dad ku dhahaya go'aankan waxa qaatay qoomiyadeeda ama bulshadeeda oo iyaga tiigsanaya laakiin ilaa fikirka noocaas uu meesha ka baxayo waxa sii jiraysa halista haysata sharciga oo lagu dhaqmo wareysigaasina wuxuu ahaa wareysiga ee VOA uga yeelatay Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdi Axiis Xuseen Cismaan oo wareysiga Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia noo soo koobayay markana magaalada Barakeesan ee Makkah. Makkah waxaa maalmahan ka socda shirar ay ka qaybgalayaan madaxda wadamada Carabta, Qaliijka iyo sidoo kale too ururka iskaashiga Islaamka. Boqorka Saudiga ayaa shalay sheegay in ficilada Iran ay halis ku yihiin amniga gobolka iyo waliba kan caalamka guud ahaanba. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Boqor Salmaanka dalka Saudi Arabia ayaa maalintii Sabtida sheegay weerarada ka dhanka ah goobaha shidaalka ee dalka Saudiga oo ay geysteen kooxaha ay taageerto dawladda Iran bishii hore inay khatar ku yihiin saliidda ama shidaalka caalamiga iyo amniga mantiqada. Kulanka ay yeesheen hoggaamiyaasha Carabta iyo Islaamka ayaa ahaa midkii saddexaad oo boqorka dalka Saudi Arabia uu ku qabtay magaalada barakeysan ee Makkah. Shir madaxeedka ururka iskaashiga Islaamka ayaa lagu cambaareeyay mowqifkaasa oo hay'adaha ama dawladaha caalamiga ay ku taageeraan si dheeraanshaha gumaysiga oo ay ku jirto go'aanka dawladda Mareykanka ay ku aqoonsatay in magaalada Qudus ama Jerusalem inay tahay caasimada dalka Israa'iil. Warmurtiyeedka ka soo baxay shir madaxeedka magaalada Makka ayaa sidoo kale lagu diiday dhammaan tallaabooyinka sharci darrada ah ee lagu gol leeyahay in lagu beddelo xaqiiqooyinka dhulka Falastiin ee xoogga lagu hayso oo ay ku jirto magaalada Qudus ama Jerusalem iyo wiiqida xalka labada dowladood ee Israa'iil iyo Falastiin. Shirku wuxuu ku booriyay dalalka xubnaha ka ah inay qaataan tallaabooyin ku habboon oo ka dhan ah wadamada safaaradahooda u wareejinaya magaalada Jerusalem. Bayaanka ka soo baxay shir madaxeedka dowladaha ku bahoobay ururka iskaashiga Islaamka ayaa lagu diiday hindise kasta oo loogu talagalay in xal nabadeed lagu gaaro oo aan waafaqsanayn xuquuqda Falastiiniinta ee sharciga ah. Shir madaxeedka magaalada Makka ayaa maalintii Sabtida hoose ka xariiqay walwalka ku aadan sii kordhida baqdinta laga qabo Islaamka ama waxa loogu yeero Islamophobia iyo qaybo badan oo ka mid ah caalamka waa sida lagu sheegay warmurtiyeedka ururkaasi. Ururka iskaashiga Islaamka ayaa sheegay Islamophobia qaab ahaan casrigan la joogo inuu yahay cunsuriyad iyo takoor dhinaca diinta ah kaasoo aad ugu sii baahaya qaybo badan oo ka mid ah dunida sida ay cadaynayaan dhacdooyinka muujinaya dulqaad la'aanta diimaha, fikradaha xunxun, cayibka iyo rabshadaha ka dhanka ah muslimiinta. Arrimahan ayaa imaanaya xilli labadii maalmood ee ugu dambeeyay magaalada Makka ay ka dhaceen shirar ay yeesheen madaxda iyo hoggaamiyaasha ururka jaamacadda Carabta iyo ururka iskaashiga Khaliijka kuwaasoo diiradda lagu saaray xiisadaha ka alowsan mandiqada Bariga Dhexe. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Markala subax wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay haatanna Soomaaliya magaalooyin ka tirsan Soomaaliya waxaa 84 kiis cadood ee ugu dambeeyay lagu dilay dhowr qof kuwaas oo dhamaantood dilalkaasi ay ka dhaceen meelo u dhow agagaarka masaajidyo ay dadkaasi ka soo baxeen oo ay ku tukadeen dilku u dambeeyay waxa uu ka dhacay magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug halkaas oo lagu dilay sarkaal u shaqeynay qaramada midoobay kii dilkaasi waxaa sheegtay mas'uuliyadiisa kooxda Al-Shabaab hadaba warbixin soo koobaysa dilalka ugu dambeeyay waxay noo diyaarisay ina la socodsiinaysa Saare Cabdi Axmed
falalka dilalka ugu dambeeyay ayaa waxa ay ka dhacayeen gudaha masaajidda kala gedisan masaajid ku yaala xaafada Jungle dhowr cisho un ka hor ayaa gudihiisa waxaa lagu toogtay asagoo kutub ku akhrisanaya markaasi Ibrahim Arif oo kamid ahaa nabadoonada isla markaasina ahaa sheekh laga yaqaan deegaankaasi dilka sheekaasi ayaa la sheegay in loo aaneenayo isaga oo kamid ahaa erga soo xusha xildhibaano si lamida dilkaasina waxaa jimcihii toddobaadkan asagoo ka soo baxay masaajidkii uu ku tukaday salaada agtiisa lagu toogtay Cabdalla Maaxi oo ahaa nin dhalinyaro ah oo isagu culuumta xiriirka caalamiga ah ka dhiganaya mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho wiilkaasi dhalinyarada ah ayaa waxaa la sheegay inuu ka soo jeedo kana yimid degmada Afgooye Muqdisho soo uu joogo inuu wax ka barto dilka Maaxi mid lamid ah ayaa saacado un dib waxa uu ka dhacay asna asagoo ku tukaday masaajidkii cishaha uu kaga soo baxay sarkaal lagu magacaabo Maxamed Cabdiqeer oo lagu toogtay masaajidkii uu ku tukaday meel aan ka fogeyn magaalada Galkacyo gudaheeda Maxamed Cabdiqeer inkastoo uu ahaa kaaliye qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha gudaha gobolkaasi sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay haddana waxa uu ahaa nin horey suxufi u soo noqday si weyn looga yaqaanay magaalada Muqdisho iyo Galkacyaba qaramada midoobay waxa ay cambaareen xoog u geysatay dilkiisa waxaa sidoo kale kooxda Al-Shabaab ay ku sheegteen bogooda ay soo dhigaan dilalka marka ay geystaan dadka in ayagu ay ka dambeeyeen isla markaasina uu ahaa sarkaal u qaabilsan qaramada midoobay arrimaha gudaha sida ay sheegeen gaar ahaan gobolka Mudug degmooyinkiisa hadaba dilalka ay geysanayaan Al-Shabaab xilliga bishan Ramadaan ee barakeysan gaar ahaan 10 cishe ugu dambeeyse waxay ahaayeen kuwo isdaba joogjoog ah maxay ka dhigan tahay hadaba in qof muslim ah oo soo mara isla markaasina masaajid ku jiray amaba ka soo baxay la dilo oo dhigisa la banaysto waa kan Sheikh Xasan Dooye oo isagu ah madaxa hay'adda ayaana ee Islamic Association of North America ee ka jirta Minneapolis
intu waxa ka qabta waxa ay ka qabto marka ay Ramadaanka ahayn qof islaama iyo qof aan islaam ahayn inama banaana in lagu dilo si xaq daraa ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa xarimay arrintana waa adkeeyay ilaahay subxaanahu wa ta'aala isoo ka hadlayo qofka muuminka oo dulmiga gardaraa oo maaragtay kas loo dilayo wuxuu leeyahay wama yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaahu jahannama khalidan fiha wa ghadiba allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima ayadan wa ayad aadi aad waciid iyo maaragtay goodi adag ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu yaboohay dadka dulmiga iyo gardarrada si kasta ugu dila ilaahay wuxuu leeyahay qof mu'min ah dila si kasta ugu dilo ula kaca abaalmarkiisu waa jahannama waana uu ku waaraya kow ilaahayna waa u carooday labo ilaahayna nacaladdiisu dushiisa ka saaray oo qofkaas nacaladda ilaahay baa ku dhacaysa nacaladda ilaahayna waa in ilaahay naxariistiisa laga dheerayo aan la tusinin wuxuu kaloo ilaahay subxaana wa tacaala ilaahayna wuxuu u diyaariyey cadaab weyn buu u diyaariyey
haddaba muxuu yahay sida looga jaa'iseenayo amaba abaalgudka uu helayo qofka qof muslimna dhiiggiisa daadiya gaar ahaan xilligan bisha Ramadaan ee barakeysan 10-keeda cishe ugu dambeeyey ee lagu wada guda jiro inta badan dadka cibaadada
waxaan maqlayaa bisha Ramadaan welibana xalay oo 72 ay ahayd in dad muslimiina la dilay nin muslima la dilay kawar gabar muslima masaajid ka soo baxday waa dambi weyn oo aad iyo aad iyo aad u weyn dadka masaajidda ka ugaarsanaya oo cibaadada ku gaadaya oo qof mu'mina oo tukaday sida laylatul qadrigu uu ajarkiisa u weyn yahay oo kun bilood uu ugu dhigmo dunuubta bisha ramadaan la gelayo oo qatligu ugu weyn yahay dembigooduna sidaasoo kale weyn waa dembi aad iyo aad u weyn oo ciqaab adduunyo iyo ciqaab aakhira lagu mutaysanayo qof kasta oo qayb ka noqdana ciqaabka waxbuu ka helayaa midkii lacag bixiyey kii hadal ku taageeray kii ku faraxsan kii wax ka qaban karoon ka qabanin iyo kii falka geystay ilaahayna subxaanahu wa tacaala dadka waxaa ku sameynaya ka qabto ilaahayna ciqaab ha u soo dadejiyo
dadka la dilay oo aan eheladoodu siyaabo kala duwan kula xiriiray khadadka telefoonada Galkacyo iyo Muqdisho ayaa waxa ay si siman iigu diideen oo ay ka gaabsadeen in warbaahinta laga maqlo qaarkood sidoo kale markii ay taleefankayga arkeen ayay igu dhameeyeen ehele isiisayna waxay iga wariyeen inay sidoonayn marnaba in idaacadaha laga maqlo cabsida dadka ehelka ah ay ku dhihi karin qofkoodii la dilay waa la dilay ayaa taasi waxa ay tahay cabsi ay qudhooda ay ka qabaan in mar kale ay bartilmaameed u noqdaan kooxii falalkaasi dilalka ay geystay oo markii ay geysanayeen madaxa soo duubtay si dirqiyana uga fakaday meeshii ay falkaasi dilka ku geysteen dilalka al-shabaab loo tiriyay iyo kuwa kale oo siyaabo kala duwan uga dhacay Soomaaliya had iyo jeer meelo badan oo ka mid ah gaar ahaan magaalada Muqdisho ayaa waxa ay yihiin kuwa soo laalaabto isku soo wada duubo al-shabaab ayaa had iyo goorba waxa ay caan ku tahay dilalka ay geysanayso iyo weerarada ay fulinayaan xilliga bisha Ramadaan ee barakeysan gaar ahaan 10ka cishe ugu dambeysa
Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi inoo soo diyaarisay halkana ka soo tabineysay
Dawladda Kenya ayaa wali waxa ay cadaadis ku saareysaa Soomaaliya in dacwada muranka badda u dhaxeeya labada wadan lagu dhameeyo meel ka baxsan maxkamadda caalamiga ah. Muranka badda ayaa waxa uu dhexmara wadamo badan oo Afrika iyo weliba bariga dhexe kuwa ku yaala. Hadaba Cali Cabdi Xasan Cali Beerey oo ah aqoonyahan dhinaca juqraafiga ah ayaa isagoo ku sugan magaalada Beledweyne waxa VOA du uga waramay taariikhda muranka badda ee caalamka iyo muranka badda Soomaaliya iyo Kenya. Wariyaha VOA Hussein Xasan Dhaqane ayaana wareysig la yeeshay.
Waa sida aad sheegtay Soomaaliya iyo Kenya waxaa hadda soo shacbaxay labada sano ugu dambeysay muran dhuleed oo weliba xagga badda ah marka waana markii ugu horeysay ee Soomaaliya iyo Kenya murankaasi u yimaado oo Kenya ay ku sheeganayso inay leedahay xuduudda badda dhul inay ku leedahay Soomaaliya iyo Kenya waxay ka mid yihiin wadamada Afrika wadamada khilaafka ka dhaxeeyo waa badan yihiin Kenya iyo Soomaaliyana hadda ayaa macnaha soo shacbaxay marka waxa jira wadamo badan oo Afrika ah oo Afrika dhexdeeda muran badeed uu ka dhaxeeyo ama wadamo Afrika ah ee wadamo kale ugu la dhaxeeyaan ama wadamo jaar oo yacnaha daris ah tusaale ahaan marka Eritrea iyo Yemen waxa ka dhaxdhacay khilaaf xagga badda ah oo ay jasiiradihii xaniisha kubra iyo xaniisha suqra sidoo kale waxa khilaaf uu ka dhaxdhacay muranka xagga badda ah qadar iyo baxrayn sida jasiiradaha al-xawaar la yiraahdo oo kale waxa kale oo muran oo ka jiray imaaraadka iyo iiraan xagga yacnaha eegana jasiiradaha xagooga waxa kale oo muran badeed oo xagga biyaha ah oo ka jiray sacuudiga iyo kuwait jasiiradaha la yiraahdo al-umul maradin waxaa kaloo jiro Liibiya iyo Malta oo iyagana ku moolansanahay biyaha dawliga ah muran xuduudeed oo xagga biyaha ah oo u dhexeeyay Liibiya iyo Tunis
muranka dhinaca badda ama berriga ma waxa uu ka abuurmay xuduudihii ay mustacmarka sameeyeen mise waqti kadib markii mustacmarka uu qaarada Afrika kala qaybiyay ay murannadaasi yimideen
Muranada horta labada wadan Kenya iyo Soomaaliya waxa kala gumaystay macna Ingiriiska iyo Talyaaniga hadda markaan kale ay waa koonfurta meeshaan yacna xeebta yacnaha ee badweynta Hindiya waxaan ka sheekeynayo waxa kala gumaystay Ingiriiska iyo Talyaanigu Ingiriiska iyo Talyaanigu waxa ka horeeyay oo xeebta Lamu ilaa marad Mombasa xukumaayay boqorkii Ismaaniyiinta saldana al-Usmaaniya Ingiriiska iyo Saciid Barqash waxay markuu dhulkaas lagu wareejinayay waxay kala saxiideen heshiis oo dadkaas macnaha in xukun hoosaad ay yeeshaan iyo markay doonaan inay ayaga go'i karaan laakiin midaan leeyahay Talyaaniga iyo Ingiriisku oo waa xuduudii ay maartay xuduudii la kala sameeyay Soomaaliya iyo Kenya loo kala xariiqay wax marka muran ah oo Ingiriiska iyo Talyaaniga ay maartay ay ku murmeen xeebtan ama heshiis ay ka dhigteen ma jiro midka hadda anaga xeebteenno cabirkeeda la yaqaano xeebta Soomaaliya oo xeebta Afrika ugu dheer waxaan ahayn oo jira ma jiraan
marka maxkamada caalamiga ayay dacwad u taalaa Soomaaliya ama dawladda Soomaaliyana halkaas ayay ka dhursugaysaa wixii natiijo ah ka soo baxa Kenya waxa tiri waxay raadinaysaa in arinta hoos loo dhameeyo ugu yaraan maxaa la isdhihi karaa Kenya waa ay ku qancin kartaa haddii maxkamadda ay ka soo baxdo ama haddii arrinta inay labada dowladood ay xalliyaan ay noqoto
Kenya waxay leedahay laba arrimood ayay macna qudaraynaysaa labada arrimood oo qudaraynaysa waxa weeye inay Soomaaliya ay saarto cadaadis siyaasadeed oo weyn ka bacdina dowladda Soomaaliya markii cadaadis ay saarto ay ka timaado in si hoose wax loo xaliyo oo maarta wadahadal hoose ay ka galaan Soomaaliya iyo Kenya maxkamadana ay saas ku baaqato. Horta taas horta waa mid ugu weyno ee hadda diblomaasiyadda adeegsanayso ay ku raadinayso waa midaas. Qodobka labaad waxa weeye haddii maxkamadda ay timaado oo maxkamaddu xagasha laga cabirayo waa xeebta, marka meesha xeebta macnaha Soomaaliya iyo Kenya xuduudooda ah ayaa laga cabirayaa. Waa sida hadda ay ku murmeen Tunisia iyo Liibiya kale, marka xagal toosan ayaa la cabirayaa. Oo hadda macnaha jasiira Liibiya markay tiri xagal toosan baa la cabirayaa, Tunisian waxay tiri xagal 45 hala leexiyo. Markii dambena maxkamadda cadaalada dowliga waxaa la isugu yimid 20 meeshii in laga cabiro, laakiin kala bar 25-26 digri in maaragtay dhanka Liibiya loo iisho. Marka taasoo ahayd macnaha maxkamaddii go'aanka u dambeeyay. Marka waxay leedahay qaylo ku qadimay sida wax una ku soo baxaana ay maaragtay Kenya wadataa labada dhinacba, mar xagga diblomaasiyad iyo mid xagga maxkamadeed intaba. Intaasaan isleeyahay.
Ali Cabdi Xasan Ali Barrey ayuu kaasi ahaa oo ah aqoonyahan dhinaca juqraafiga ah, isla markaasina asagoo magaalada Beledweyne jooga ugu waramaya wariyaha V O E-da ee halkaasi Xuseen Xasan dhaqane.
Hay'adda IOM ee muhaajiriinta caalamka qaabilsan ayaa sheegtay in laba duulimaad oo ka baxay dalka Yemen ay qaadeen qiyaastii 250 qof oo Itoobiyaana kuwaasoo la geeyay magaalada Addis Ababa. Hawlahan waxay qayb ka yihiin hawlo dib loogu celinayo qaxootiga Itoobiyaanka ee ku go'doonsan dalka Yemen. Wariyaha VOA ee Geneva Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay halkaasi, waxaana soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca socdaalka iyo muhaajiriinta ee IOM ayaa sheegtay inay rajaynayso inay dib dalkooda ugu celiso muhaajiriin Ethiopiana oo gaaraya 1986 qof, kuwaasoo ku nool xaalad aad u liidata garoon ku yaala magaalada Cadan ee dalka Yemen. Laakiin hawshan dib u celinta oo ahayd inay bilaabato sabtidii la soo dhaafay ayaa dib u dhacday, sida ay sheegtay afhayeen u hadashay hay'adda IOM Angela Wells. Ms. Wells ayaa sheegtay in dib u dhacan uu halis gelin karo qaxootiga.
The operation was only cleared for 8 days, so because it was delayed we are now waiting to see if we can continue it past that date.
Hawshan waxaa loogu talagalay in la qabto muddo 8 maalmood. Hadda waxaan ka fakareynaa in aan kordhino waqtiga. Waxaan isku dayeynaa in aan mas'uuliyiinta kala shaqeyno sidii xal loogu heli lahaa, kadibna loo bilaabi lahaa wareeg kale oo dib u celinta bini'aadanimo ee aan juujuub ku jirin oo aan markaasi ku caawineyno dadka inta aan awoodno.
Qorshahan oo ay ogolaadeen isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo iyo dowladda Yemen ayaa 374 muhaajir oo Itoobiya u dhashay loogu daabulayaa toddobaadkan dalka Ethiopia, iyagoo lagu qaadayo 3 duulimaad oo ay soo diyaarisay hay'adda IOM. Wells waxay sheegtay in dumarka iyo caruurta ay ku jiraan kuwa ugu horreeya ee la celinayo maadaama ay yihiin kuwa u nugul dhibaatada ka jirta Yemen. Dhammaadkii bishii April ee sanadkan, mas-uuliyiinta dalka Yemen waxay soo qabqabteen in ka badan 2,000 muhaajiriin aan diiwaan gashanayn oo ku sugnaa magaalada Cadan, kuwa oo u badnaa Ethiopian, waxayna qayb ka yihiin muhaajiriin lagu qiyaaso 150,000 oo dalkaasi ay dagaaladu disheen Yemen ku tagay safarada halista badan ee dunida, iyagoo maanka ku haya nolol wanaagsan oo ay ka helaan dalka ay Yemen dariska yihiin ee Sacuudiga. Wells waxay u sheegtay VOA-da in muhaajiriintaasi lagu haysto garoon isboorti oo ku yaala magaalada Cadan oo la yiraahdo Al Mansura Football Stadium, halkaas oo ay sheegtay in xaaladda laga dhaxo ay ku nool yihiin.
Already 8 people have died from acute watery diarrhea, and one migrant was shot by a guard. So the result of if we are not able to get everyone out.
Gaar si horeysay 8 qof ayaa u dhimatay shubanka. Mid kamid dadka muhaajiriinta ahna waxa xabadku ku dhuftay mid kamid ilaalada xirada. Marka hadii aan ku guuldareysano inaan dhamaan dadka halkaas ku jira aan ka saarno, waxay noqonaysaa xaalad musiibo bini'aadan ah. Waana taas sababta aan ugu boorinayno mas'uuliyiinta inay nala shaqeeyaan oo inaga caawiyaan sidaan u gargaari lahayn dad badan.
dhinaca kale hay'adda IOM ee qaramada midoobay u qaabilsan muhaajiriinta iyo socdaalka ayaa ku soo warramaysa in mas'uuliyiinta Yemen ay sii wadaan qabqabashada dadka muhaajiriinta ah iyagoo geynaya garoonka xaaladiisu liidato. Waxay ka degtay tirada sii kordhaysa ee dadka la qabto ee la geliyo xaalad liidata.
Warbixintaasi Maxamed Colaad Xasan uu inoo soo jeedinayay waxaa magaalada Geneva inooga soo dirtay wariyaha V O da Lisa Schlein.
Muslimiinta ku dhaqan gobolka Alaska ee dalka Mareykanka ayaa soo ma ku dhawaad 20 saacadood maalinkii bishan Ramadaan ee barakeysan. Wariyaha VOA da Yusuf Harande ayaa wuxuu u ambabaxay Alaska si uu wax badan uga ogaado sida ay muslimiinta ula tacaalaan saacadaha dhaadheer ee Ramadaanka.
Xilligan oo kale sanadkii qorraxda ayaa soo jeeda ku dhawaad maalinkii oo idil. Qoyska Sadiiqo Muhammad waxa ay la tacaalayaan soomida bisha Ramadaan.
Kusoomida Alaska waa cajiib. Qorraxdu waxay soo baxdaa 4 subaxnimo waxayna dhacdaa saqda dhexe. Waxaan soonaa 4 subaxnimo ilaa 12 saqda dhexe. Weligeen nolosheyda ma soomin wax ka badan 12 saac.
Hooyada Maxamed Xaaji Asreena ayaa sheegaysa in kusoomida Alaska ay ka fududahay kuleelka galbeedka Afrika.
Cimilada halkan waa qabow. Waxaanan soomi karaa anan waxba cunin. Maba dareemo wax gaajo ah, balse gaana kulaylka dartiis waxaad ku dhawaanaysaa inaad soonka iska furto. Maadaama aan halkan ku soomayo, weligay kama walwalin inta saacadood ee aan soomayo.
Qaar ka mid ah muslimiinta Alaska ayaa la sooma saacadaha Makka laga soomo si ay u soo gudaan saacadaha maalinkii, kuwaasi oo isbeddela hadba xilliga la joogo, aadna ugu dhow wareega Arctic-ga. Atur Jowdari ayaa ku cibaadeysanaya xarunta Islaamiga ah ee Fairbanks.
Xilliga xagaaga halkan maalmaha waxay gaari karaan 12 saac. December marka la joogana maalinkii wuxuu noqdaa 3 saac. Culimo ayaa noo sheegtay inaan raacno waqtiga caadiga. Waxaan raacnaa waqtiga Makka taasoo ah meesha noogu barakeysan. Waxaan soonaa laga bilaabo 4 subaxnimo ilaa 7 fiidnimo. Sidaas ayaan u kala bedelnaa. Waxaan dukanaa 5 mar maalinkii si la mid ah sida ay dadka kala sameeyaan.
Gobol 3 jeer la eeg cabirka Nigeria, muslimiinta halkan ku nool Alaska waxa ay leeyihiin waxay fulinayaan dhaqankooda si ay u qadariyaan bulshadooda iyo diintooda.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal. Markana waa ciyaarihii iyo Maxamuud Masade.
Liverpool. Sawaxanka aad maqlaysaan waa kooxda kubada cagta ee Liverpool oo ku guuleysatay horyaalka qaarada Yurub ee Champions League oo goor dhaweeyd ku soo gabagabay magaalada Madrid ee waddanka Spain. Kooxda kubada cagta ee Liverpool ayaa 2 gool iyo waxba waxay kaga badisay kooxda kubada cagta ee Tottenham Hotspur. Ciyaartan ay labada kooxood soo bandhigeen ciyaar aad u xiiso badan isla markaana taageerayaashii daawan ay aad ugu heleen. Waxaan ku suganahay mid ka mid ah maqaayadaha Soomaalida ee ku taala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo taageerayaal aad u fara badan oo Soomaalihi ay ku daawanayeen ciyaartan. Kooxda kubada cagta ee Liverpool ayaa goolasha ay dhalisay waxa uu soo rageliyay ciyaarihan Maxamed Salah iyo ciyaarihan Origi, labadan ciyaarihan oo asal ahaan ka soo kala jeeda wadamada Masar iyo Kenya. Kooxda kubada cagta ee Liverpool ayaa guusha koobkan ay ku guuleysanayso waxa uu ka dhigayaa mid aad u xiiso badan maadaama sanadkii hore kooxda kubada cagta ee Liverpool horyaalka qaarada Yurub ee Champions League lagaga guuleystay oo ay ka qaaday kooxda kubada cagta ee Real Madrid. Maxamed Salah oo ciyaartaasi dhaawacmayna waxay caawa u tahay guul lama filaana maadaama uu horyaalka qaarada Yurub ee Champions League oo sanka ka maray sanadkii hore uu haatan ku guuleystay. Ciyaartan ayaa waxaa la oran karaa inay ka mid tahay kuwa ugu xiisaha badnaa ee waayahan dhexmara laba kooxood oo ka wada tirsan waddanka Ingiriiska. Waxaa sidoo mudan ciyaartu markii ay bilaabatay isla markaana ay socotay 30 mirir oo kaliya in kooxda kubada cagta ee Tottenham Hotspur laga dhigay rigoore. Fugaarahaasi oo shaki ay gelinayeen taageerayaasha kooxda kubada cagta ee Tottenham Hotspur, si kastoo ay tahayba rigoorahaasi waxaa shabaq la helay ciyaaryahan Maxamed Salah. Kooxda kubada cagta Liverpool ayaa la gudoonsiiyay koobka qaarada Yurub ee Champions League. Xubinta ciyaaruhuna waa naginta.
وهجاج محمود مسعد عادي هذا يوم هتني وعيار حين لا تسعتيني هات الناس هراي وحن فيلي قبل قبدي إذا عدا يلا سوقاري وحن سوق بنينا متكم إذا النبي أما نظا نقول تلاقي لي بشهر رمضان طبعا النبي أما كاسنا إذا عدي نو قبل قبل نقدونا
وطهي وصيدا سي عبد عزيز حسين عثمان أنت نمرك له كل مدونا أنا جيد جستياش هو ذا وحن لنا هجوده هم بعد عدي وأنا جا إنتاي نبي